umnyaka lo esesiyawuphetha obungumnyaka onzima kakhulu kithi amateacher ngoba kuningi okwenzakeleyo ngendaba zomnotho welizwe okuyikho kubangele ukuthi imali esiyiholayo thina njengamateacher igugudeke kusenze sayehluleka ukwenelisa ukuthenga kumbe ukubhadalela izinto eziningi esizidingayo njengabantu kumbe njengamateacher.
Umongameli Mnangagwa uthi uhulumende wakhe wenza konke akwenelisayo ukulungisa umnotho. Yebo, liyayibona yini leyo mizamo njengababalisi?
Ayisiyiboni ngoba imali esiyiholayo ayenelisi nokuthenga igrosari esingathi iyasenelisa ukuthi siyephutha inyanga. Lapho sithiwa khona ukuthiwa yi-cushion allowance, nayo ayenelisi, asenelisi ukuthenga ngayo. So imizamo eyenziwayo singathi hayi akula lapho esifikisa khona njengamateacher ngoba lokho esikhala asenelisi ukuthenga ukudla, asenelisi ukuthenga izigqoko. Kunje sokuyi-Christmas abaningi bayakhala bayehlulekile ukuthenga ukudla njengeminye iminyaka, bahlezi bavula amehlo kodwa nxa kuthiwa kule mizamo eyenziwayo asiyiboni ukuthi isenzelani.
I-bonus yaphuma.
Hayi, bonus yalunyaka isiphiwe kodwa ngendlela izinto ezikhwela ngayo. Nxa isalari umholo katitsha ungena, le zinto ziyahle zikhwele khonapho. Ibonus yathi ingena, izinto ziyahle zakhwela. Ibonus leholo kuhlangene akuzange kuyenze umahluko ngoba sayehluleka ukuthenga vele okuningi esikudingayo njengamatitsha. So hayi, ibonus hayi yalunyaka ibuyile yaphela singayibonanga lokuthi ithengile.
Umnyaka lo ozayo kuyini likukhangeleleyo kuwo?
Thina sikhangelele ukuthi iholo lethu siliphiwe nxa kusenza ngama-US dollars ngoba nxa sikhangele ama-school fees akhwelile. Sifuna ukuthi njengabo-teacher siyenelise ukuthi sibhadalele abantwana i-school fees, sibe le mali esalayo ukuthi sithenge ukudla, sibe le mali esalayo ukuthi sizibhadalele i-transport yokuya emsebenzini, siphinde sisale le mali yokuthi lathi sibe ngabantu emphakathini ngoba kunje uteacher kasayenelisi lokuthenga lesicathulo esikhanyayo. Oteacher abangomama labo bethole imali yokuthi belungise inwele bekhanye njengabantu, uteacher laye abe lesithunzi ayenaso kudala.